Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Mnoge javne nabavke za vrijeme pandemije u Bosni i Hercegovini vršene su direktnim sporazumima sa preduzećima kojima nabavka medicinske opreme nije primarna djelatnost. Akteri ovih sporazuma tvrde da je sve vršeno po zakonu, dok nadležna tužilaštva i dalje vrše istrage, ali nema informacija dokle se u njima stiglo. Upućeni u procese javnih nabavki tvrde da su očita brojna kršenja zakona tokom nabavke medicinske opreme i lijekova od početka pandemije u BiH. Slušamo Gojka Veselinovića.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je 10. aprila okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od oko 1,4 miliona evra. Ugovor je zaključen direktnim pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao jedini ponuđač navodi se kompanija Travel for Fun. Pokazuje ugovor o nabavci objavljen na portalu javnih nabavki. Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom ugovoru nema ništa sporno. Ističe da su oni bili partner u ovom poslu sa firmom Promedic iz Laktaša, koja ima sve potrebne dozvole za promet medicinskih sredstava.
Mi smo zajedno radili nabavku, logistiku, dogovore, ali mi nismo sami bili tu i mi nismo nikad ni rekli da smo mi bili, da mi imamo dozvolu za agenciju za lijekove. To nikad nije bilo rečeno. To je sve bilo dogovoreno direktnim sporazumom, ali opet ni tu ja ne vidim problem kad je i to sve po zakonu. Pa zakon je to dozvolio, on javnim nabavkama dozvolio direktne pogodbe kada postoji hitna potreba za nekim, šta god je to, stvarno.
Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a nisu odgovorili na upit zašto su sklopili ugovor o nabavci sa ovom kompanijom, na koji način su došli do informacija da ova agencija može obezbijediti potrebnu opremu, kao ni šta je do sada nabavljeno i po kojoj cijeni. Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže da su u ovom slučaju podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Institutu za javno zdravstvo. Prijavu su, kaže, podnijeli i u slučaju nabavke zaštitne opreme vrijedne oko 1,2 miliona evra od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi elektroinženjeringom i konsultingom.
Radilo se o situaciji gdje su zaista krupne nabavke medicinske opreme realizovane od strane dva ponuđača koji apsolutno ne rade to, dakle ne bave se tim poslom, nemaju registrovanu tu djelatnost i nemaju dozvolu agencije.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da su krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnesene vezane za javne nabavke medicinske opreme proslijeđene na nadležno postupanje republičkom tužilaštvu. Podsjećamo da je vlada Federacije BiH kupila 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrna malina koja se bavi uzgojem voća i povrća u vrijednosti od 5,25 miliona evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je ugovor sa kompanijom Medietic o nabavci respiratora za intenzivnu njegu po cijeni od oko 3,9 miliona evra. Zbog ove nabavke reagovala je i SIPA jer su navodno respiratori bili plaćeni po višestruko većoj cijeni od nabavne. Zbog spornih javnih nabavki 26. juna održana je 5. sjednica privremene istražne komisije predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Na nju je svjedočio sada već bivši direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin. U ovom svjedočenju pojasnio je kako se i šta nabavljalo pod izgovorom hitne nabavke medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.
Vi procijenjenu vrijednost cijenite prije postupka nabavke. Ispitate tržište, evo nije bitno, pitate nego ako se nešto kreće. Međutim, kad smo analizirali zaključene ugovore, procijenjena vrijednost je egzaktna nabavnoj vrijednosti iz ugovora. Što znači da je formalno pravno ponuđač pokretao postupak javne nabavke, što je po nama velika indicija za krivično djelo i da prethodni dogovor. Znači ja vama kažem imam 20.000 maski, cijena je 2,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2.000, samo nisu naveli koje ponuđače.
Na ovaj način, putem izuzeća Zakona o javnim nabavkama BiH, samo Federalna uprava civilne zaštite sprovela je 30 ugovora vrijednih oko 9 miliona evra. Za vrijeme pandemije korone u BiH sprovedeno je više od 416 javnih nabavki koje su obavljene putem direktnog pregovaračkog postupka bez obavijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu na području opštine Zvornik u Republici Srpskoj susreli su se sa direktorom područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika kako bi dali podršku roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu. Nastavu bojkotuju jer im je u matične knjige umjesto bosanskog, kako to stoji u đačkim knjižicama, upisan jezik bošnjačkog naroda. Slušamo Dženanu Halimović.
Dijete Ramadana Rizvića pohađa školu u Kamenici kod Zvornika. Iako bošnjačka djeca iz te škole idu na nastavu, roditelji traže da se i njima upisuje bosanski kao maternji jezik. U znak podrške roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Lipju, sastali su se s direktorom te škole, jer su, kaže Rizvić, problemi isti.
Ja njemu kažem, kako ću ja upisati moje dijete sutra u školu u Tuzlu? Ko će ga primiti kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje? Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi god hoćete, ali ja ga ne mogu promijeniti.
Roditelji 12 učenika koji pohađaju područnu školu u Liplju na bojkot su se odlučili jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik, kako im to stoji u đačkim knjižicama, već jezik bošnjačkog naroda. Roditelji u Liplju i dalje odbijaju djecu vratiti u školske klupe, sve dok im se ne omogući da, kao jezik kojim govore, bude upisan bosanski. Jedan od roditelja iz područne škole u Liplju, Muharem Sinanović, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za 14. septembar sazvan sastanak s roditeljima drugih škola na području Zvornika na koji su pozvani i predstavnici vlasti.
Da juče su djeca išla preškolu, od juče se ova predstava da idu preškolu, znači još uvijek su u štrajku. Međutim, juče je direktor i preko učiteljice obavijestio da treba da danas odu prije podne da sjedu sa direktorom i vjerojatno da pokušaju naći neko rješenje. A mi smo zakazali u ponedjeljak u 12 sati sastanak u školi Lipe i pozvao sam sve državne institucije, ombudsmane za ljudska prava i sad ćemo znati šta ćemo i kako ćemo. Znači, da li ćemo ići u neke radikalnije mere ili šta ćemo.
Ukoliko ne budu uvaženi njihovi zahtjevi, Sinanović kaže kako bi se s djecom mogli pješice uputiti ka Banja Luci u znak protesta. Za učenike područne škole u Liplju nastava se odvija po bosanskom planu i programu, ali prema obrazloženju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, oni samo slijede ustavne preporuke kada je u pitanju jezik, a one kažu da su službeni jezici u tom entitetu jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda. Ovo ministarstvo je 3. septembra pozvalo roditelja učenika koji pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava da vrate djecu u školske klupe, što su roditelji odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako se zvaničnici u Srbiji hvale vrtoglavim ciframa kineskog ulaganja, zvanični podaci pokazuju da su cifre sa terena daleko manje. Investicije Narodne Republike Kine, prema podacima Narodne banke Srbije, u proteklih 10 godina ukupno iznose 1,6 milijardi eura, što je svega 10. dio onoga što najviši zvaničnici u Srbiji u svojim izjavama navode kao kineske investicije. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić u svojoj izjavi za medije u aprilu 2019. nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u okviru samita zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Dubrovniku izjavila je da su ukupno kineske investicije u projekte koji su već realizovani, na kojima se radi i koji se planiraju, dostigle 10 milijardi evra. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije, u proteklih 10 godina Kina je investirala nešto više od milijardu i pol evra. Na osnovu čega je predsjednica vlade Srbije iznela podatak o kineskim investicijama vrednim više od 10 milijardi i o kojim je investicijama reč? Pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kabineta premijerke do emitovanja ovog priloga. Investicije Kine u Srbiji u porastu su od 2016. na šta ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Međutim, to ne može da sakrije činjenicu da su realizovane investicije daleko manje od onog što je najavljeno. Navodi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije.
Ono što je karakteristika je to da ih ima mnogo, mnogo manje no što smo mi očekivali i no što su oni najavljivali. Bilo sa stanovišta tih pompeznosti tih najava, bilo sa stanovišta nivoa ukupnih političkih odnosa kao sveobuhvatno strateško partnerstvo, bilo stanovišta davanja značaja Kini kao ekonomskom partneru.
Upravo od 2016. Kina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a prema publikaciji o saradnji Kine sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 17+1, objavljene u aprilu 2020. Srbija se može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država.
Srbija kao država kandidat još uvijek nema u svojem screening mehanizam koji ocenjuje pravi uticaj stranih direktnih investicija koje od 2019. godine postao obaveza za sve države članice Europske unije. Što negde otvara mogućnost da se i kroz same investicije širi ne samo ekonomski uticaj, već i politički uticaj.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije i programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On pojašnjava da postoji jasna razlika između investicija poput ulaganja kineske kompanije HBIS u Železaru u Smederevo i infrastrukturnih projekata poput pruge Beograd-Budimpešta, za koji kineska strana Srbiji daje kredit koji se vraća novcem iz budžeta. Ili poput mosta preko Dunava koji spaja dve beogradske opštine Zemun i Borču.
Oni predstavljaju opterećenje za budžet Republike Srbije, dakle bit će plaćeni iz budžeta i nakon toga to neće biti kineski most preko Dunava koje povezuje Zemun i Borču, to će biti simbol saradnje sa Kinom, ali to će biti most koji je u potpunosti isplaćen iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, novcem građana Republike Srbije.
Peking Srbiju doživljava kao deo svoje inicijative Pojas i put, što je izraz za globalnu strategiju razvoja infrastrukture koju je kineska vlada usvojila 2013. Smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a među pojedinim državama na zapadu ova inicijativa smatra se pokušajem Kine da ostvari politički uticaj u regionu centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nakon što su odnijele nekoliko važnih pobjeda, lokalne inicijative u Srbiji posljednjih godina postale su čudo realne politike. Od Stare planine do Parkića u Beogradu udruženi građani su pokazali da kada ne postoji politička volja, postoji i alternativa koja je u Srbiji i tekako uspješna. Šta je ključ i da li bi to moglo da vodi ka boljem životu? U priči Zorana Glavonjića govore neki od glavnih aktera ove borbe.
To je način da se boriš i da ostvariš svoj konkretan cilj. To je ogromna pobjeda.
Kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine za Radio Slobodna Evropa. Posle 5 godina bitke za Staru planinu, ovaj pokret koji je umeđu vremenu narastao na 120.000 pristalica i poštovalaca, izborio se za to da u nacrtu novog prostornog plana nadležnog grada Pirota stoji da na toj prirodnoj lepotici na jugoistoku Srbije u narednih 15 godina nema izgradnje mini hidroelektrana. Borba meštana za spas planine, na kojoj je još od 2011. država odredila 58 lokacija za postavljanje malih elektrana i guranje reka u cevi, bila je duga i surova, od sela Topli do preko Pakleštice do Rakite.
Upali su nam u Rakitu bagerima i u Crnovašku reku. Rudinsku reku smo vraćali u korit od ludaka koji je zapravo kamenje napraviti do centralu. Toplom dolu Seboro povređen, za malo glave nisu letele. I u Rakiti isto sve ovo vreme rat, bezbol palice, privođenja, bolnice, paljevina, podmetanje bombi. Na kraju smo došli dotle smo na državu na nekim mestima probudili u smislu da je donela rešenja o zabrani gradnje i vađaju cevi.
Podseća Jovanović, svo vreme, kako napominje, braneći prirodu, građani su samo branili svoja ustavna i zakonska prava koje institucije nisu omogućile, uz podršku ekologa, struke i aktivista pravnika, i zato su istrajali bez obzira na pritiske.
Sistem je do tog momenta ćutao, je neko narednih 12 godina se obogatio. Prema tome, nema straha tamo gde ima dvoje ludaka da stanu i da kažu ne dam. Pojavit će se još 20, pojavit će se puta 10 i na kraju će se pretvoriti u neki opšti pokret za život.
Zaključuje Aleksandar Jovanović. Suštinski ista priča, iako u potpuno drugačijem okruženju, u urbanom Beogradu, skoro 400 km od dragulja prirode na jugoistoku, dešavala se posljednjih godinu dana. Parkić veličine omanje livade na Staroj planini, ali za njih životno važan, od privatne novogradnje odbranili su stanari Banovog brda protestima i sa 10.000 potpisa. Zelena površina ostaje, a zgrade će nići negde drugde.
Bukvalno ono što smo mi tražili od početka i što nam je govoreno da nema šanse da se desi, to se na kraju desi. Ja bih nazvao to pobedom nacije. To je dokaz da ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Rekao je za naš program Savo Manojlović, jedan od aktivista za očuvanje parkića na uglu ulica Požeške i Valjevske. Iako zbog daleko manje površine nego u staroplaninskim krajevima, ništa manji problemi nisu pratili borbu Beograđana za njihov javni prostor. Pretnje, pritisci, tužba protiv stanara, privatno obezbeđenje investitora na lokaciji, podseća Manojlović, nisu zastrašili dobro organizovane građane u ovoj bici, kako kaže Davida protiv Golijata.
Ako sve institucije ne postoje, situacija je loša, ali od građana zavise da li će dopustiti da se potpunosti uruši taj sistem, jeste tragično da se mi borimo za prava koja su nam garantovana Ustavom, ali je dobra stvar da se možemo izboriti.
U drugom delu glavnog grada Srbije imali su sličan, tako reći, ekološki problem, jer posle decenija postojanja aktuelna vlast u decembru ukinula je trolejbusku liniju Zvezdara Studentski trg. Peticija sa 8000 potpisa uz 10 razloga zašto to nije smelo da se desi, ulični protesti i osmomesečna borba građana vratili su je u gradski saobraćaj.
Ja mislim da je ovo bila mala pobeda malih ljudi, u smislu ljudi koji nisu ni na kakvim pozicijama, znači obični građani. A mala pobeda, jer to je samo jedan delić problema, znači pitanje svakodnevnog transporta. S druge strane i velika, zato što je, nažalost, jedna od retkih.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Teodora Budimir iz inicijative Vratimo trolu 28. Kako bi skrenuli pažnju koliko im u svakodnevici fali ta linija, građani su u februaru na Studentskom trgu podigli spomenik 28-ici, a protestovali su i tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja zbog koronavirusa. Posle svega, od 6. jula ta linija ponovo radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 10 dana je prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati Državne izborne komisije očekuju se u ponedjeljak 14. septembra. U međuvremenu Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se tri opozicione koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, slušamo u priči Anete Durović.
Gotovo da nije bilo reakcije iz međunarodne zajednice nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Što se tiče rezultata izbora i reagovanja međunarodnih činilaca, mislim da u principu oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno, jer je dominantna ovdje demokratski izražena volja građana, interno verovatno postoji jedna zebnja, neće li pobednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke tri opoziciona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak evropskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati. Šta više, ove poruke koje su dali lideri tri koalicije koje su pobednici izbora ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije. Šta više, nisu i pismeno potvrdili, tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija i zapadnih vrijednosti i tako dalje. Tako da meni tu nije ništa neobično, tek treba da se konstituiše vlast. Hoće li vlast na kraju ponoviti ono što je rezultat izjava i sporazuma koje su potpisali čelnici ove tri koalicije, to ćemo tek da vidimo i onda se može verovatno očekivati, ako to bude nova politika koja će parlament, novi parlament, nova vlada da utvrdi, tek onda se može očekivati određeno reagovanje spoljnih činilaca. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskih integracija.
On, kako kaže, reakcije očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ovo je nešto što po meni će se možda pokazati tek u narednom periodu kada se budu konstituisali novi organi. Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost. Šta više, mislim da je do sada pokazano zadovoljstvo što su ti izbori protekli u jednoj mirnoj atmosferi, demokratskoj atmosferi, uz visoku izlaznost i tako dalje. Tako da to je ono što je normalno za međunarodnu zajednicu da pozdrave takve izbore, a tim više što su čelnici tri koalicije potvrdili da će ostati privrženi međunarodnim obavezama i putu Crne Gore prema evropskim, odnosno integracijama, članstvu u NATO-u i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dokumente koje su Kosovo i Srbija potpisali u Bijeloj kući trebalo bi posmatrati kao dio šireg historijskog procesa koji se rješava, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson. Razgovarao Kestrin Kumnova.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gdje se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, finansijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista željeli promjenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije tri decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gdje će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali to je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra. Treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Euroatlantske zajednice. Posmatrat ćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Pobjednička koalicija navela je da poštuje međunarodne obaveze, uključujući one koje se tiču NATO-a. Jeste li imali neke kontakte sa njima i kako oni vide tu saradnju sa Zapadom?
Zabrinut sam, ali prihvatam ono što su rekli. Mislim da su ta posvećenost i ta osiguranja jako važna u specifičnom smislu i mislim da ćemo morati biti jako pažljivi prema njima kao partnerima, ali ćemo morati da posmatramo i akcije. U prošlosti, kad god je neko iz Atlantskog saveza bio u Crnoj Gori, potrudio se da se sastane sa različitim političkim akterima, ljudima u vlasti, opoziciji, koaliciji, u parlamentima. Nažalost, nekada su naši zahtevi za susretima bivali odbijeni, ali smo i uspevali da se susretnemo sa predstavnicima opozicije. Mislim da će ovo biti komplikovan proces, ali na kraju to je ono što jeste demokratija, kompromis među različitim stajalištima. Cilj je da se zauzme za takozvanu normalnu politiku u kontekstu suverene i nezavisne Crne Gore, koja je deo NATO alijanse i predvodnik puta ka Evropskoj uniji. Mislim da je to neverovatan spoj strateških dostignuća te male države i nadam se da će bilo koja nova vlada dobro upravljati onim što je nasledila u tom smislu, da će napredovati u onim stvarima u kojima je progres bio usporen unutar zemlje i da će biti dobar partner.
Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su dva dokumenta o normalizaciji ekonomskih odnosa između dve zemlje u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Bilo je mnogo govora o finalnom sporazumu između dve zemlje, ali se čini da ovo nije taj dogovor. Kakvo je vaše mišljenje?
What is your opinion about that?
Ne, ovo nije bio sveobuhvatan sporazum, nikako, ali mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu. Ovo je usmereno na ekonomsku stranu, ali naravno to zavisi i od politike.
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život, putovanje, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
slobodnaevropa.org
Povjesničarka iz Zagrebačkog hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić 10 godina bavi se Dijanom Budisavljević, Zagrebčankom austrijskih korijena, koja je sa grupom saradnika u najcrnijim vremenima Drugog svjetskog rata pomagala srpskim ženama i djeci i uspjela spasiti barem 7000 djece iz ustaških logora. Ovih je dana izdavačka kuća Fraktura objavila dopunjeni doktorat Nataše Mataušić pod nazivom Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Tim povodom sa njom je razgovarao Enis Zebić.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trajalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrebčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni, nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Latini su govorili veritas curat, istina liječi. Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanija njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Govoreći o istini, možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Budisavljević koji je postigao zapažen uspjeh? Film je umjetnost, njegovo je da pobudi empatiju i katarzu, znanost je nešto drugo.
Tako, složila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo. On je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima. I mislim da će se Dijanin film i moja knjiga idealno nadopuniti, jer moja knjiga govori o kontekstu vremena, spominje i mnoge druge ljude za koje u filmu nažalost nije bilo vremena, ali sam užasno ponosna i na Danu i na njezin film i to što je film konačno uvršten u školski kurikulum.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi, postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu Nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, jer nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djece je smrtno stradao.
Sa povjesničarkom Natašom Mataušić za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.